Þú ert að hlusta á speilinni sjón Ragnhildar Thorlacius. Af hverju gengur svona illa sakfella í mansalsmálum? Speilin spyr Kolbrúnu Benediktsdóttur saksóknar að því. Það verður fjallað nýja og deilda umhverfislöggjöf Evrópusambandsins en við byrjum á pólitíkinni hér heima því að í dag var lögð fram á hendur matvæla ráðherra vantraust til að vegna hvalveiðimálsins og hingaði hljóðver eru komin Ingibjörg Ísaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins og Bergþór Ólason, þingflokksformaður Miðflokksins sem að lagði fram vantraust til huguna. Velkomin.
Takk fyrir. Takk.
Borgþór, af hverju eru það þessu? Bergþór, fyrirgjöðu.
Nú, það í rauninni þetta viðvarandi ólögmæti sem að hefur verið allt líkjandi þetta mál alveg frá því Svandís Svavarsdóttir tók ákvörðun sína fyrir rúmin 12 mánuðum síðan. Og síðan þá hefa í rauninni allar ákvarðanir matvælaráðherra, hvort sem hann heitir Svandís Svavarsdóttir, Katrín Jakobsdóttir eða Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hafa verið þessi marki brenndar. Og nú er staðan svo að okkur sýnist Bjarkey Olsen hafa nýtt tíma sinn í ráðuneytinu afskaplega vel, ef svo má segja, til að fara á svig við lög og reglur. Því að það nú megin rökstinningurinn þegar hún gefur út leyfið á endanum að lögin hafi boðið henni þetta og hún ekki haft annan valkost.
Mm. Það er stjórnsýslan sem að þið eruð í raunumverju að gera
það er stjórnsýslan,
þetta er ekki prinsip málum kvalveðar.
Nei, sko, máli snýst í raunni fyrst og fremst stjórnsýsluna, enda er sko, fólk búið að lýsa við stuðningi við þessa vantraustsyfirlýsingu burt sé frá afstöðu til kvalveðar. Eða ekki hvalveiða. Máli snýst ekki það, máli snýst stjórnsýsluna og í raunni ófarsvaranlega stjórnsýslu núna við allans skeið.
Ingibjörg Ísaksen, ætlið þið að verja Bjarkey vantrausti?
Já, við munum gera það á morgun eða á fimmtudaginn eftir hvenær þetta kemst að dagskrá þingsins því að við lítum svo á að þó svo við í Framsókn sem ósátt við það hversu langan tíma þetta tók ráð þeirra að komast að þessari niðurstöðu og þó svo við vissulega líka hefðum kosið það að leifið hefði verið veitt í lengri tíma að þá sé það ekki ástæða til þess að lýsa við vantrausti og þannig að þegar samstarfsfélagi kemst að annari niðurstöð en þú hefði kosið að þá er það ekki endilega tilefni til þess að stíða slíkt.
Já, og ætla allir þingmenn flokksins, allir þingflokkur inn að allir samtaka?
Þingflokkur framsonar, já.
Já. Að þú orðar þetta svona og sko, Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformað sjálfstæðisflokksins, hún sá sér ekki fært að mæta vegna tímaleysis, okkur skilst að þar sé ekki búið að ræða þetta á vettvangi þingflokksins, þingflokki sjálfstæðisflokksins, veistu hvort að félagur ykkar í sjálfstæðisflokknum ætla að verja matvælar á þeirra?
Já, þau verða að svara fyrir það sjálf, en við höfum ekki heldur í rauninni talið ástæð til þess að funda sérstaklega út af þessu máli. Það eru þingflokksfundir áallar hjá öllum þingflokkum á morgun og hvort þetta komið til umræði þar veit ég ekki. En við erum samtaka í þessu í Framsókn. Mm.
Er þetta nú ekki eitthvað sem er rætt bæði á göngunum og svo á
þingflokksfundum? Jú, þetta er auðvitað fyrst og fremst rætt á göngunum svona ef við horfum til þess hvernig hluti raunverulega atvikast. Mm. En það er auðvitað ekki einföld staða að setja samstarfsmenn sína í eins og matvælaráðherra gerir í þessu að þurfa verja stjórnsýslu sem þessa og rökstyðja endanlega gjörningin þegar gefið út ónothæft leyfi með því að það hefur aldrei komið annað til greina en að gera það. Og það er auðvitað eitthvað sem að verður bara áhugavert að sjá með hvað hætti þingflokka framsóknarflokks og einhver hluti sjálfstæðisflokks er réttlæta.
Mm, þú heldur að sjálfstæðisflokkurinn mun ekki allur standa saman í þessu?
Ég held að það sé útiloka fyrir suma þingmenn sjálfstæðisflokksins að verja matvælar á þeirra vantrausti bara í ljósi fyrir orða.
Mm. Nei, eru þið samt ekki svolítið að gefa stjórninni sko færi á því að standa, það hafa nú verið samstarfsörðuleikar og það hafi blasað við, eru þið ekki að gefa þeim svolítið færi á að standa saman í þessu?
Ég sagði það nú þegar var greitt atkvæðum vantraust síðast að það var eini dagurinn sem að ríkisstjórnarflokkarnir hefði treyst hvor öðrum síðan ríkisstjórnin var skrúið saman en ég held bara staðan sé þannig innan borðs hjá þeim núna og innri meinin þannig að það skipti ekki öllu máli þó náu nokkrum klukkutímum. Við sjáum að nú er stjórnarmeirihlutinn búin að halda þingin í gíslingu á þriðju viku á meðan þau náu ekki saman um áherslumál sín. Þannig að það sé ekki á svörtu þó við tökum nokkra klukkutíma í að ræða þetta.
Ingibjörg, hlýtur nú að vilja svara þessu?
Já, ég tek undir með Bergþóri. Varðandi fyrri vantraust tillögu að þetta var ágætt sópefli fyrir okkur í ríkisstjórnum flokkanum. En að því sögðu samt sem áður, þá er líka mikilvægt að nýta þetta verkfæri ekki sem í rauninni bara tækifæri gagnvart populisma. Þetta er vand með farið að leggja fram vantraust tillögu.
Ertu að segja þessi populismi að gera athugasemd þessa stjórnsýslu?
Leðum er að klára. Það er í rauninni gríðarlega, finnst mér, í rauninni stóra ákvörun að leggja fram vantraust tillögu og því ofta sem það er gert á kjörtímabili að þá missir það vægið og þaðan að það þarf að vanda virkilega vel til verka og setja þetta fram á réttum tíma, gagnvart réttum málstað og varðandi þetta að þá eru lög í landinu sem að leyfa hvalveðar og það hefur komið fram hérna í máli Bergþórs og við styðjum hvalveðar meðan það er í lögum og að uppfylltum vissum skilyrðum. Þannig að við, eins og ég segi, svo ég endurtaki það, þá er við í framsóknum, við hefðum kosið að málsmeðferðin hefði tekið styttir tíma og að niðurstaðan hefur verið svo að veiðileyfið hefði verið veitt til lengri tíma.
Mm. Nú hlýtur að fara hilla undir hringlok. Hvaða mál verður að klára í vor?
Ef þú spyrir stjórnarandstæðingi þá blasir nú þetta við fjármála áætlunin, hana verður að klára, málefni tengd Grindavík, málefni tengd kjarasamningum og svo kvöldu dagsetningamál, annar má meira og minna falla.
Engiberg.
Já, það eru þetta, vissulega fjármála áætlunin og fjárugarnir, fjárugi sem er tengdu líka úrræðum í tengslum við Grindavík. Grindavík um mál eins og hefur komið hérna fram og kjarasamningsmál sem við erum líka með. Og við erum þetta með önnum mál líka, við erum með endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu sem er mjög stórt mál sem að hefur verið unnið tekið, já, þó nokkur ár í undirbúningi og hillir undir við náum að klára. Við erum líka með mál sem að tengjast orkumálum og heilbrigðismálum og fleira, það má áfram telja.
Húsaleigulög?
Húsaleigulögin, lögreglulög, við erum lögreglulögin, já, og við erum búin að klára útlendingamálinn. Þannig að þetta verður vonandi afkasta mikið þing núna á síðustu dögum.
Já, það hljómar eins og það þurfa að vera þannig. Þið í lofaði að hleypa ykkur á þingflokksformannafund sem á hefjast núna eftir 13,5 mínútu.
Þetta er eins og sagt er partíi byrjar ekki fyrir viðmætum.
Þið eruð að fara að semja um þessa hluti, annars vegar um hvernig þessi vantrausts tillaga verður tekin fyrir, er það ekki, og hvernig verður með þingmálin framöndan.
Já, sko, fórsetið þetta stýri því varandi hvenar þessum andrjóðstilaga verður til umfullunar og stýrist væntalega líka að við veru ráðherra sem er skilt að sé erlendis eins og er, þannig að þetta tengist því hvenar hún kemur heim aftur. En jú, nú ætlum við að setja sniður og fara yfir málinn og þarna, að þú hvort þú komist að ykkur samkomulagi hvernig við ætlum að ljúka þessum síðustu dögum þingsins.
Það stendur ekki upp á stjórnarandstöðun í þeim efnum.
Ingibjörg Ísaksen og Bergþór Ólason, þingflokksformenn, takk fyrir komin í speilin.
Takk fyrir okkur.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur síðustu mánuði ráðist í aðgerðir vegna grunsum mansal, nú síðast á veitingastað við Laugaveg. En þrátt fyrir fjöldarannsókna á mansali síðustu ár hefur aðeins einn sakfellingadómur fallið.
Já, ég held að sé margar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi þá er mansal náttúrulega alltaf flóki brot. Þetta er alvarlegt brot og það þýðir þetta alltaf því, eftir þessi brot er alvarlegra og varðar þingri refsingu því meiri kröfur eru gerða til sönnunar. En það er líka svona bara uppsetningin. Það þarf að sanna svolítið margar hluti, það þarf að sanna ákveðin verknað, það þarf að sanna ákveðin verknaðar aðferð og svo ákveðin svona hagnýtingu, ákveðin hagnýtinga tilgang. Og stundum eða oft eru þetta náttúrulega skipulega glæpa hópar sem standa bak við mansal, ekki alltaf. Oft hefur þetta brot tengingu við fleiri neitt land sem gerir það verkum að það þarf að afla gagna og bara skellar gagna og sönnuna gagna frá öðrum löndum sem getur flekt hlutina líka. Brotamenn er oft, eða brotahóparnir er oft góður í því að koma undan bæði gögnum og ávinningi, peningum felað á og svo framvegist, þannig að þetta allt sem að gera þetta flókið. Það er líka þannig að þolendur mansals er ekki alltaf samvinnu þýðir og það getur verið margar ástæði fyrir því. Sumir þolendur bara einfalda líti ekki á sig sem þolendur mansals og eru þar ennlega ekki samvinnu þýðir. Oft eru þessu þolendur hrættir, þeir eru hrættir bæði eigið öryggi og eins kannski öryggi fjölskyldu sinnar í sínu heimalandi. Þolendur geta líka bara vantreist stjórnvöldum, það komu kannski frá löndum þar sem að stjórnvöld eru, eða þau treyst ekki stjórnvöldum og treysta þeim þá ekki hérlandi heldur. Og þó svo það kannski það sem við erum að sjá líka svolítið í dag og kannski svona birtingamöndir mansals í dag er oft þannig að bæði eru að sjá kannski að verknaðaraðferðinni þannig að það vera að hagnýta sér báa stöðu viðkomandi. Og það er stundum erfitt að sína fram á það. Og þá erum við að horfa til þess að menn eru kannski að nýta fólk til dæmis í nauðungavinnu eða í vinnumansal vegna þess að fólk kemur úr erfiðri fjárhagslegri stöðu í sínu heimalandi. Og þá þarf að sanna það, það þarf þá að sína fram á hvernig var staða viðkomandi í hans heimalandi og hvernig voru menn að nýta sér það og þarf að sína fram á viðkomandi að hafa haft ásetning til þess að misnota þessa báustöðu svo framvegis. Og Svo eru líka oft birtingamöndina þannig að mannsal í dag að það er verið að hagnýta sér fólk til þess að fremja brot, til þess að fara í ilmis innbrot, stelu búðum, spikla fíknefnum eða hérna, flytja fíknefnum til landa og þá ertu náttúrulega að koma með brotaþóla sem eru mjög svona erfir stöðu gagnvart yfirvöldum og erfitt að fá þau til þess að opna sig. Og þetta er svona kannski bara svona til að súmera þetta saman, svona það sem að kannski gerir oft mansal erfitt.
14 ár eru frá þessum eina sakfellingardómi fyrir mansal hér á landi. Það voru 5 litáar dæmdir fyrir að flytja hinga til lands 19 ára gamla stúlku til að stunda vændi. Eftirlitsnefnd Evrópuráðsins með samningi aðgerðir gegn mansali lýsti í fyrra yfir áhyggjum af þeim takmarkaða árangri sem Ísland hefði náð gegn mansali. Rannsóknir lögreglu á þessum brotaflokki hafa ekki leiði niðri. 2022 voru 5 mál rannsökuð sem vinnumansal og 3 sem hagnýtingi kynferðislegum tilgangi. Í mars á þessu ári kom upp eitt stærsta mál sinna tegundar sem oftast kennt við athafnamanninn Quang Le. En þótt fáir hafi verið ákærðir fyrir mansal, segir Kolbrún það ekki þýða að ekkert mansal sé stundað á Íslandi.
Og eins og ég nefndi áðan bara aukin þekking að í fyrsta lagi þannig að við kenna það að hér þrýfst mansal.
Og það er alveg klárt.
Það er alveg klárt. Og að þekka það, að þekka birtingamyndunar og bara þetta samstarf sem að lögreglan og hefur tekið upp líka við bara verkalýðshreyfinguna og fleiri aðila sem eru bara, það eru fullt af sérfræðingum með mjög flottu fólki innan verkalýðshreyfingarnar og vinnueftirlitsins sem hafa mjög mikla þekkingu á málaflokknum. Þetta er líka bara þannig mál. Það þarf að vinna í sameiningu, það þarf að fara inn í þessi mál, sérstaklega þegar við tala vinnumansalið með fulltrúa frá verkalýðshreyfingunni, vinnueftirlitinu, þar sem að hafa ákveðna sérþekkingu á þessu og hérna vinna þetta svona í teimum, það er það sem við sjáum að virkar. En ég held að þessi mjög margt sem hafa verið að gerast jákvætt og við mögum heldur ekki einhvern veginn sko líta á mál sem fara stað og leiða kannski ekki til sakvillinga sem einhvern klúður eða einhver að þetta hafi ekki verið nægilega gott. Við lærum að hverja einasta máli. Og bara það við séum að setja þessi mál í forgang og við séum að horfa eftir þessu, við séum meðvituð birtingamyndirnar og við séum að stíga inn í og fara stað með rannsóknir, jafnvel þó að mörg mál, til dæmis grunnum vinnumansal endi sem brot á vinnulöggjöf, komist ekki yfir þröskuldin hvað var þar að minnumálsal, þá er það ekki eitthvað sem að ég held að sé, sko það ekki líta það sem bara ekki svona klúður, sko.
Nei, það er hálfur sigur en ekki hálftap.
Já, ég meina það, það er hálfur sigur ekki hálftap og við erum í raun alltaf að bæta okkur og ég held að við hefði orðið bara svolítið vitundavakning og hún þarf að vega sér staðið bæði innan kerfisins en líka bara hjá almenningi.
Sagði Kolbrún Benediktsdóttir. Freyr G. Gunnarsson talaði við hana og þá verður nánar rætt við Kolbrúnu um mansalsmál og rannsókn þeirra síðar í vikunni.
Ráðherraráð Evrópusambandsins staðfesti á mánudag viða mikla og umdeilda löggjöf um endurheimt lífríkis, vistkerfa og náttúru eftir margra mánada harðar deilur og átök jafnt á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu. Þessi svonefndu endurheimtara lög skuldbinda aðildarríkin til að grípa til ráðstafana til að endurheimta að minnstakosti 15 af spiltum land- og hafsvæðum innan sinna vébanda fyrir árið 2030 og 90% fyrir 2050. Í þessu skyni á að herða verulega á skógrækt og gróðursetningu trjáa í byggð, gera borgir grænar og koma mýrarflákum og votlendi aftur í sitt fyrra náttúrulega horf, stuðla því að fiðrildum og býflugum fjölgi, sjá til þess að limgerði séu gróðursett, gamli skógar varðveittir og að akrar geti bundið meira kolefni en nú er. Einnig skal fækka hindrunum í árfarvegum en vatn rennur í það minnsta 25.000 km langa leið samanlagt, svo eitthvað sé nefnt. Stjórnvöldi í hverju landi geta þó tekið í neyðarheimilin ef sérstakir atburðir svo sem flóð eða þurkar verða til þess að framboð á ræktanlegu landi skerðist til muna víða álfuna. Einnig er þeim heimilt að fresta aðgerðum tímabundið en þó aldrei lengur en eitt ár. Þá fá ríki sem lenda sérlega illa í slíkum hamförum svigrúm til að fresta aðgerðum til endurheimtar votlendis auk þessum kröfur slíkt ná hvorki til bújarða né lands í einkaeigu. Lögunum er meðal annars ætlað að hjálpa Evrópusambandsríkjum að takast betur á við merkjanlegar afleiðingar loftslagsbreytinga. Meiri og tíðari flóð eru dæmi þetta og kalla á auknar varnir gegn flóðahættu. Þær varnir felast ekki síst í endurheimt náttúrulegra árfarvega og flæðilanda og slíkar aðgerðir eru bæði umfangsmiklar og fjárfrekar, líkt og fleira sem lagt upp með, en fjármögnun alls þessa liggur ekki fyrir enn. Hart var tekist á lögin á Evrópuþinginu í fyrra. EPP-hópurinn, hópur kristilegra demokrata og annara hægri flokka í hófsamari kantinum, lagðist gegn þeim, þrátt fyrir að þau væru mikilvægu liður í hinu svokallega græna samkomulegi, Green Deal, sem leiðtogi þeirra og forseti framkvæmdastjórnar sambandsins, Ursula von der Leyen, barðist fyrir og gerir enn. Þingmenn EPP sögðu frumvarpið illa unnið og lögin stefna fæðu öryggi í álfunni í voða. Græningar svöruðu því til að ánlagana gæti ESB hvorki stöðvað útrýmingu tegunda nýja náð loftslagsmarkmiðum sínum. Þeir bentu á að stór aukin kolefnisbinding skóga og jarðvegs væri mikilvægu liður í þessu og hún verði ekki aukin nema að skóvarnir séu heilbrigðir og jarðvegurinn líka. Þúsundir vísindamanna skrifuðu undir opið bréf þar sem öllum rökum andstæðinga lagana hafnað og undirstrikað að loftslagsbreytingar og tap á líffræðilegum fjölbreytileika séu mestu ógnirnar við matvælaöryggi í heiminum, ekki lög sem hamla gegn þessu. Og það fór svo lokum að lögin voru samþykkt á Evrópuþinginu í febrúar síðastlinum með naumum meirihluta. Og á mánudaginn þegar komum var að því að greiða atkvæði með eða á móti staðfestingu lagana í ráðherraráði ESB var enn tvísýnt úrslit, ekki enn vitað hvort meirihluti væri fyrir endurheimtar lögunum. Á ráðherrafundinum bentu nokkrir háttsettir embættismenn á sviði umhverfismála á að aðildarríki Evrópusambandsins hefðu þegar samþykkt sameiginlega afstöðu í þessu máli og lögðu þeir áherslu á að reglugerðin yrði nú endanlega staðfest til að undirbyggja áreiðanleika og trúverðuleika sambandsins út á við. Á endanum gerðu ESB-ríkin einmitt það með minnsta mögulega mun þó og það var atkvæði Leonóru G. Vessler, umhverfisráðherra Austurríkis og þingkonu græningja þar í landi, sem reið bakka muninn. Þegar hún greiddi atkvæði með löggjöfinni á ráðherrafundinum í Brussel, segir í umfjöllum bæverska útvarpsins, gerði hún það velvitandi að það myndi leiða af sér deilur innan samsteypustjórnar græningja og ÖVP, austuríska þjóðarflokksins. Enda kom það á daginn. Karl Nehammer, kanslari Austurríkis og formaður ÖVP, hafði mælt fyrir að Austurríki sæti hjá við atkvæðagreiðsluna og mislíkaði stórlega að umhverfisráðherrann skildi fara gegn þeim fyrirmælum. Hann talaði trúnaðarbrest og stjórnarskrárbrot og hótaði að höfða mál til ógildingar fyrir Evrópudómstólnum, en sagðist þó ekki ætla að slíta stjórnarsamstarfinu til að forðast upplausn eins og hann kallaði það. Umhverfisráðherrann G. Vessler er hins vegar á því að ákvörðun hennar að samþykkja lögin hafi verið tekin með hagsmuni almennings í huga á traustum lagalegum grunni og í fullu samræmi við gildandi lög. Belgar sem fara með formennsku í ráðherraráði ESB segja stöðuna alveg skýra. Ráðherran sem á staðnum greiðir atkvæði fyrir hönd síns lands, punktur. Eftirleikurinn sé svo innanríkismál í Austurríki og ráðherraráðinu og ákvörðunum þess með öllu óviðkomandi. Undir þetta taka austurískir fjölmiðlar sem segja óhlýðinni umhverfisráðherrans og reiðilistu kanslarans fyrst og fremst ætla til heimabrúks enda þingkosningar framundan í landinu.
Það var Ævar Örn Jósepsson sem sagði okkur frá þessum vendingum í Evrópu. En fleira var ekki í speiklinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Þú getur hlustað á speilin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum og send ábendingar, myndir og hugmyndir á netfangið frettir@rúv.is. Ég minni á að sjónvarpsfréttir eru klukkan 9 í kvöld. Verðið sæl.